Кыргызстан Татар Иҗтимагый Үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Аның көн тәртибендә татарча чыгучы Татар Уян исемле интернет сәхифәне яклау мәсьәләсе каралды. Татар Уян сәхифәсе Бүре шәһәрендә яшәүче Радик Нуретдинов тарафыннан оештырылган, ул Америкада теркәлгән. 9 март әлеге сәхифәдә Америкада яшәүче билгеле галим Вильмер Заяновның «Татар милли идеясе һәм идеологиясе» исемле мәкаләсе көн күргән иде. Онда Русиядә яшәүче татар мәнфәгатьләре кысылуы, татар проблемалары бәян ителгән, җанисәпләрдәге татарларның күпләп юкка чыгуы турында да тәфсилләп язылган иде. Бүре шәһәре прокуратурасы әлеге язманы Бүре педагогия институты лингвистларыннан тикшертеп алган. Алар мәкаләдәге Русиядәге татар халкы хокуклары кысыла диюне ялган, ялаягу, Русиягә каршы дип тапкан һәм экстремизм күреп, аны мәхкәмәгә биргән Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов.
Татар уянны ябу турында практически бара сүз. Мин Мирзаянов статья чыгарган булганында Татар уянда. Онда значит прокуратура и тегесе мунысы шулай агрессивный итеп аны күргәннәр, экстремист дип ски дип күргәннәр аны. Шуларны бүтән материалларын судка әзерләп, судка биреп, әзерләп, значит бу нине шушыны әгәрдә ул материал экстремист дип табылса, суд аны тапса, бу ни Татар уянны ябырга тиешләр. Булар тырышырлар инде экстремист дип атарга. Статьяны хәзер битенде бүтән Россия буенча бара мына шушында 37 ел сымар. Мин уйлыйм, үзебез чәйенде. Без в какой-то мере бу агрессиягә отпор бирергә тиешбез без. Нык кына әйтеп.
Бу Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов булды. Тию агзасы Виллатипов сүзләренчә, хәзер яңа кануннар буенча барлык сәхифәләрне, газет-журналларны ябырга була.
Бүтән сайтларны ябырга кирәк. Все, закрывать надо. Интернет булырга тиеш түгел.
Виллатипов моңа каршы тору өчен җәмәгатьчелек оешмалары өчен көчәйтергә кирәк дип исәпли.
Безгә постоянно национальный движениене күтәреп тору кирәк. Татарлар бар икәнен, татар хәрәкәте көчәе генә икәнен.
Бу Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Виллатипов булды. Мәхкәмә 23 августка билгеләнгән. Татар иҗтимагый үзәге алдагы утырышында Татар Уян сәхифәсен яклап документ кабул итәргә булды. Утырышта Чишмә районыннан килгән вакил Ирек Нугаев та катнашып, үзләренең хакимият белән сугышта җиңүләрен ирештерде. Чишмә районында канунсыз чүптегү урыны төзү башлангач, халык ризасызлык белдереп, Русия һәм Башкортстан президентларына хатлар күндергән, каршылык чаралары үткәргән иде Ирек Нугаев.
Глава администрации захотел своим указом ли... И вот он решил поставить там частную свалку, ТБО. А свалка – это захоронение. Их никто не спрашивал людей. А по сути дела, люди создали власть для того, чтобы они помогали людям, простым людям, народу. Он действительно для людей для, должно быть, да. Но у нас, как всегда, гадят наши чиновники. Стараются, несмотря ни на что, свои карманы набивать деньгами, плохими деньгами.
Нәтиҗәдә табигатьне саклау һәм экология министрлыгы махсус комиссия төзеп, әлеге канунсыз чүптегү урынын төзүне туктаткан. Ирек Нугаев әлеге көрәштә башкорт авылларының өлеше зур булды. Алар оешканда хакимияткә каршы үз сүзләрен әйтергә дә курыкмый диде.
Вот мы выиграли этот процесс. Если бы не башкирские селения, мы бы не выиграли. Не в том смысле, что именно мы в Башкирии, а они дружнее оказались, когда вот сплачиваться начали. А мы маленько Кушкуак, Дмитриевка и Удряк маленько неорганизованные стали. А Алар все как один.
Бу Ирек Нугаев булды. Утырышта катнашучылар халык дәррәү бергә яшитсә, җиңеп була. Шуңа җирле үз идарәләрне көчәйтергә, мәхәлләләр төзергә дигән фикергә килде. Чишмә районының әлеге авылларына барып, җыеннар җыярга карар ителде.